Kattaqo'rg'on Abduhamid Majidiy nomidagi Kattaqo'rg'on drama teatri Shekspirning Romeo va Juletta asari asosida Romeo va Juletta'ni o'ynaymiz degan bir asarni badiha asosida badihalashtirib sahnaga qo'ygan. Sahnani spektaklni rejissyori Ahmadullani yozib, o'zi Samarqand Chex nomidagi rus teatrini glavniy rejissyori nimaga Kattaqo'rg'on teatriga taklif qilingan va u o'sha yerda bu asarni muvaffaqiyatli sahnalashtirilgan. Ko'pchilik tanqidchilarimiz borib kelganlar aytyaptiki, asar yomon chiqmagan, o'ziga xos yechim bilan, o'ziga xos talqin bilan namoyish etildi degan xabarlar bo'ldi. Buni eshitdik, shu mutaxassislardan borib ko'rib kelgan.
Endi o'zbek teatrini eng qadimiy maskanlardan biri Kattaqo'rg'on teatri, o'sha Majidiy nomidagi teatr. Bu yerda o'sha Kattaqo'rg'on teatrida hatto men bilaman, urushdan qaytib kelib bir muddat bolabaxshi ham ishlagan, Bolabaxshi Abdullayev. Yana ko'p odamlar ishlagan. Ya'ni bu teatr haqida informatsiya bersangiz, ya'ni Samarqanddagi Kattaqo'rg'on teatri haqida.
Samarqanddagi Kattaqo'rg'on teatrida men aynan hozir xotiramdan beryapman, nechinchi yil tashkil topganligi, lekin haqiqatan ham bu juda eski teatrlardan biri. Men 2014 yil bu teatr sahnasida Mandan Uyg'urning Turkiston tabibi degan komediyasini sahnalashtirgan edim. Ijodiy jamoasi ancha shakllangan, baquvvat bir nima bor, o'ziga xos bir maktabiga ega bo'lgan, an'anasiga ega bo'lgan teatr. Faqatgina bitta nimasi chekkada qolib ketgan tuman markazi bo'lganligi uchun ozgina e'tibordan xoli bo'lishi mumkin. Lekin yaqinda eshitishim bo'yicha u yer ham kapital ta'mirlash bo'yicha davlat rejasiga kiritilgan ekan shu teatrlar. Ishlar yaxshi bo'lib ketar. Lekin ijodiy jamoasi ancha baquvvat, eski maktabi bor teatr.
Endi o'sha yana o'sha savol Shakespeare davrida ham va o'zbek teatrini birinchi qadamlarni qo'ygan paytda ham bitta masalani hal qilish vazifasi qo'yilgan ijodkorlar oldiga. Aholi savodsiz, aholi kitob o'qiy olmaydi, uzun uzun romanlarni o'qiy olmaydi, o'shalarga spektakl ko'rsatish kerak degan. Bugungi kunda o'sha alfabet almashishlari, ma'rif tizimini yomonligi bois yana savodsizlar olomoni paydo bo'ldi. Odamlar kitob o'qimaydigan odamlar paydo bo'lgan. Bular faqat O'zbekistonda emas, dunyoda shunaqa tendensiya ketyapti. Odamlar uch satrdan ko'p narsa o'qimaydi. Shu ma'noda teatr yana aktual bo'lyaptimi?
Teatr mening nazarimda aktualligi faqat ijtimoiylik bilan bog'liq emas, tomoshabinligi bilan juda ko'p bog'liq taraflari bor. Chunki bir 10 yillik periodni, 10 yillikdan oshiq bir davrni, jarayonni o'zimiz guvohi bo'lgan jarayon bo'ldi. Teatrdan tomoshabin deyarli nima qilmay qo'ydi-ku, kirmay qo'ydi, uzilish bo'ldi. Bevosita hattoki spektakllar to'xtagan paytlarni ham bilaman, 97 yillar, 98 yillar tomoshabinlar yetib bo'lmaganligi uchun rejalashtirgan spektakllar. Hozir aktualligidan endi bu ijtimoiy haligi siyosiy nimasi tus bermaslik kerakdir, balki tomoshabinligi uchun ham mana bu siyqalashgan kinolardan, mavzulardan, televizordan zerikkan xalq albatta teatrga qaytdi. Teatrni ko'rayotganda buni guvohi bo'lib turibmiz. Anshvak bo'lib turgan paytlarini ham ko'rib turibmiz, milliy teatrda, muqimiy teatrda. Ko'proq to'g'ri komediya spektakllar shunaqa bo'lib turganini ko'rib turibmiz.
Kirdingizmi, kirmadingizmi? Toshkentda musical qo'yishibdi, Mening Toshkentim degan. Xabaringiz bo'ldimi shundan?
Yo'q, meni xabarim bo'lmadi.
Keyin Didor degan Toshkentdagi teatr studiyada Bizning Charli degan, o'sha Charli Chaplinga bag'ishlangan nima tadbir bo'pti. Bundan xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, bundan ham xabarim bo'lgan. Bu haqda ham meni xabarim bo'lmadi. Lekin xabarim bo'lgani Samarqand viloyat teatrini Toshkent shahriga nimasi bo'ldi, ijodiy safari bo'ldi. Ular Mirzo Ulug'bek spektaklini, maxsus shaxslar Mirzo Ulug'bek spektaklini olib ketib namoyish etishdi 3 kun davomida.
Tomosha qildingizmi bu spektaklni?
Ha, tomosha qildim.
Endi men rassomni asar nimasini ko'rdim, mana u rassomni reshenyasini ko'rdim, dekoratsiyasinida bir ikki nimalarda yetib keldi illyustratsiyalar. Yaxshi original tuyuldi menga. Ijro qanaqa bo'ldi sahnadagi o'sha artistlar?
Ijro chunki bosh o'rni Erkin Komilov, haligi ijodiy nima deydi, faoliyat almashinuv deydimi, admin praktika deydiku, malaka almashinish deydimi, shunaqangi yo'sinda qo'yilgan. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov Samarqand sahnasida o'ynagan, ularning Baxtiyor aka degan artisti, заслуженный артисти, xizmat ko'rsatgan artisti Mirzo Ulug'bek rolini o'ynagan. Ular ijro masalasida ham yomon ta'sir qoldi. Ba'zi spektakllarga qaraganda ancha yaxshi bo'ldi ijrosi ham. Chunki O'zbekistonning eng yaxshi rejissyorlaridan biri Olimjon Sarinov sahnalashtirdi bu spektaklni.
Endi o'z vaqtida Ulug'bekni o'sha maxsus sahnada qo'yganda filmlarda ham yoki Ulug'bek fojiasi, Ulug'bek xazinasi degan Odil Yoqubovning asarlarida ham qanaqadir katta konflikt borda. Ilg'or fikrlovchi, ilmni sevadigan Ulug'bekka muhofazakor qadimchi mullalar qarshi bo'ladi. Keyinchalik bu narsani aytishdiki, bu noto'g'ri. O'sha paytda Ulug'bek ham yaxshi bo'lgan, mullalar ham yaxshi bo'lgan, podshoh ham, jallod ham, Abdulla hammasi yaxshi degan bir tendensiya ketdi-da. Konfliktsizlik tendensiyasi. Shu narsa aks etdimi bu yangi spektaklda?
Yo'q, konfliktsiz voqea rivojlanmaydi. Endi xohlaymizmi, yo'qmi? Podshoh bo'lsin, olim, katta olim dunyoningizdagi taqdiri fojiaviy, taqdiri o'zi konflikt. Situatsiyaning o'zi konfliktda. Buni haligi onalarini navarasi Abdulazizga nisbatan nohaqligi deb turib qaralishi bu konfliktni tug'ilishidan o'sha asarni eng boshidagi voqealar keskin rivojlanishi uchun turtki beradi. Hali sizni savolingizni tushundim.
Ya'ni bilasizmi, men Odil akani o'zi rahmatli tirik paytda men gaplashuvdim. U kishini tanqid qilishdi. O'sha Xo'ja Ahror Vali haqiqatdan ham bir nafasi bilan daryolarni u yoq bu yoq teskari oqizadigan, xohlagancha nima deydi, fizikiy izmina qiladigan, unaqa nima bo'lgan ekan, shayx bo'lgan ekan, muridlari bo'lgan va uni yomon otliq qilish sizga yarashmaydi deb unga nima qilib chiqishdi, Xo'ja Ahror Valini Ulug'bekka qarshi qo'yishdi.
Ikkinchi tarafi ham bor, tarixchilarimiz buni nima qildiki, Xo'ja Ahror Vali Mirzo Ulug'bek o'ldirilgan paytida u bor yo'g'i 13 yoshda bo'lgan, juda yosh bola bo'lgan, uni tarixiy prototip sifatida asarga kiritish mumkin emas edi degan bir qarashlar ham bo'lgan.
O'sha yana tarixiy haqiqat, keyin tarixni romantiklashtirish borda, tariximiz juda zo'r edi degan narsa ham borda, o'shani orasida yuradida nima ijodkor qanaqa bo'lishi kerak shu masalani.
Mani nazarimda agar tarixiy mavzuga temaga qo'l urilgan paytda baribir ijod, baribir badiiyat bor, lekin tarixiy haqiqatdan uzoqlashmagani ma'qul. Chunki tarixdan o'rnak olinadigan, bevosita kuzatiladigan, bevosita xulosaga kelinadigan jarayonlar juda ko'p. O'shaning uchun tarixiy haqiqat ming badiiy obrazlar asosida aytilgan bilan ham, badiiyat bilan qamrab olingan bilan ham baribir tarix fakturasi sifatida qolishi kerak.
Masalan, agar nima olinadigan bo'lsa, Zahiriddin Muhammad Boburni tarixiy personajini yaratish to'g'ri keladigan bo'lsa, Shayboniy xonni unga qarshi qo'yishimiz kerak. Tarix uchun bizga Shayboniy ham bir, Ulug'bek ham bir emas, birday aziz emasmi? Ya'ni shu nima deb o'ylaysiz shuni?
Bu tarixiy nuqtai nazardan men bu shaxsiy fikrim. Tarixda o'zi odatda faqatgina g'oliblar va katta katta muvaffaqiyatga erishgan shaxslargina ijobiy haligi xarakterlanadi. Bo'lmasa podshoh bo'lib ishlagan, faoliyat yurgizgan haligi nima Zahiriddin Muhammad Boburni ham Boburnomada ham haligi nimasidan bilamizku, siyosat uchun juda qattiq nimalarga, qarorlarga kelganligini ham ma'lum, zamondoshlari tomonidan ham ma'lum. Lekin Shayboniy xon ham shoir, ham juda sarkarda sifatida nima qilingan, lekin Boburni soyasida qolib ketganligini mana bugun davr ko'rsatyapti. Shayboniy hozir eslanmaydi hamku, to'g'ri, kitoblarda yoziladi, boshqa qilinadi, lekin Bobur Mirzochalik o'rganilmadi ham shekilli, adashmasam. Qachonki Bobur temasi qo'lga urilgan paytda, qo'lga olingan paytda Shayboniy xon markazga keladi. Samarqand qamalidan boshlanadi shu konfliktni situatsiyasidan buyog'i, keyin qaytib kirolmaganligi, Boburni quvganku endi buni tarix shunaqa deb yozgan kitoblarda, biz shunaqa o'qiganmiz.
Men mana shu Bahodir aka yo'ldoshovman, yana o'zi bilan ham gaplashaman. Bahodir aka yo'ldoshov mening Buxorom, ya'ni o'rtachasi Moya Buxoro, keyin Inqilob tongi o'zbekcha variantida O'zbekistonni yangi siyosiy tarix haqida bitta asar yaratgan edi. O'sha Hamza teatri o'sha paytda, hozirgi Millat teatrida butun siyosiy nimalar obrazi, Amir Olimxon, Fayzulla Xo'jayev, Britaniya konsullari, Lenin, Frunze, nimaiki qatnashgan odamlar, bu hammasi bor edi o'sha yerda. O'sha yangi o'tmish tarixni, yangi tariximizni, o'sha 50-60 yillik tariximizni qayta analiz qiladigan shunaqa narsa bormi o'zbek sahnalarida shu kunlarda?
Yo'q, yo'q, unaqangi narsa yo'q.
Zarurmi, kerakmi shunaqa?
Endi bilasizmi, mana bu tuzilma o'zgarishi g'oyaviy haligi evrilishlar jarayonida birinchi qilingan etap o'zini noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Mustaqillik ilk yillaridayoq ko'rsatdi. Shu haligi chiqqan qahramonlar yoki ozodlikka yetaklaganlar hammasi yomon bo'lib chiqib qoldi, yomonlar hozir qahramonlarga aylanib qoldi. O'shaning uchun bunaqangi davrda sahnada men balki men bilmayotgandirman, balki menda bunaqangi nima ma'lumot kamroqdir, lekin bunday asarlarga qo'l urilmadi.
Spektaklda Bahodir Yo'ldoshov nimadir решение qilgan, qaror qilgan, hozirgi zamonni odamini bo'lsa, vaqt mashinasi yo'qsa, hozirgi zamonni odamini bitta erkak bitta ayolni kiritib, qiz jurnalist hozirgi zamon nuqtai nazaridan analiz qiladi, ya'ni xatolari bilan, nimalari bilan. Eslasangiz o'sha spektaklni.
Inqilob tongini eslamayman, lekin men Bahodir Yo'ldoshevni o'sha sahnalashtirgan 89-yil adashmasam sahnalashtirgan, buni Shukur Xolmirzayev yozgan Oltin kamar degan asarida ko'rganman. Ana shu asarda o'sha ilk 30-yillardagi bosmachini taqdirida vatan taqdiri masalasi ko'tarilib, inqilobchilarga qarshi turadigan Xurramdek obrazi orqali yoritiladi. Bahodir Yo'ldoshevni eng yaxshi ishlaridan biri deb hisoblayman. Juda chiroyli bo'lgan spektakl. Farhod Aliyev bosh rolni ijro etdi.
Lekin bugungi kunda o'sha yaqin tarixni kritik analiz qiladigan sahnada asarlar yo'q, ha? Tek nima ham bo'lmasa kerak o'zi, menimcha asarlar o'zi ham bo'lmasa kerak spektakl.
Asarni o'zi. Endi Abdulla aka, dramaturgiya masalasi katta muammo. Butun dunyoda bo'lsa kerak bu masala. Butun dunyoda bo'lsa kerak. Haligi siz aytgan konfliktsizlik butun Yevropa dramaturgiyasida endi sezilishi boshladi. Mana shu keyingi 10 yillik davomida faqatgina formal shakllar, nimalarga bir e'tibor beriladigan bir nimalar jarayonlar ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Biz dramaturgiyamizda bu bunaqangi nima hali bu davrga qo'l urish degan masala bilmayman. Men o'qimadim lekin. Men o'qimadim. Shunaqangi nima.
Xo'p, endi nimani bitta gapi borda, hamma teatr institutlarida o'qitiladi. Konstantin Sergeyevich Stanislavskiyni. Teatrni seving, ichingizdan seving. Teatrni vishilkasini ham seving, pardasini ham, qorovulini ham, bufetchi xotinini ham, keyin iloji bo'lsa o'sha yerda o'ling. Ya'ni shunaqa fidoilik bugun ham aktualmi teatr rejissyorlari, aktyorlar, dramaturglar uchun? Chunki hozir men ko'ryapman, bitta artist bir kun musicalda o'ynayapti, ertasiga Olmaotaga borib kinoda tushib kelyapti, uni ertasiga konsertda ochilishlik qilyapti, keyin to'yda ochilishlik qilyapti, o'rtakashlik qilyapti.
Bu savolga javob bunaqa bo'lishi mumkin meni nazarimda. Bu avvalambor har bitta ijodkorni shaxsiy individual yondashuviga bevosita bog'liq bo'lgan. Endi teatr uchun shu ertadan kechgacha o'tirgan bu fidoilikni o'zi teatr har doim istagan, har doim talab qiladi. O'sha fidoilik bo'lgan joyda siljish bor. Shu fidoilik bo'lmay turib haligi har xil qochishlar, yo'llar izlab topish, bir e'tiborsizlik bilan yondashadigan bir ijodiy jarayonlar bo'ladi, lekin bu demak, u teatr faoliyatida o'zidan o'zi ma'lumki oqsashlar kuzatiladi. Meni nazarimda hozirgi jarayonda oqsashlar juda ko'p teatrlarda kuzatilyapti. Bu ham haligi moddiy nima bilan rag'batlantirish bilan ham ma'naviy bir haligi nima deydi jarayon bilan ham bevosita bog'liq.
Shunaqa qarangda, bitta soliq idorasini ertaga xabar ketadigan bitta soliqchini to'yiga borib hazrati inson deb O'zbekiston xalq artisti va'z qilib turishini o'zida bir nima borda, notabiiylikmi, bir odam seskantiradigan narsa bor.
Endi bu qanday yondashishga bog'liq, qanday qarashga bog'liq.
Mayli, demak teatr o'sha barhayot Shakespeare degan tadbir nimasida doirasida siz bilan gaplashdik, rahmat.
Lekin bu yillik hisobiga Shakespeare asarlari bilan O'zbekistonda qurilgan spektakllar qancha muncha bo'lib qoldi, hali yana davom etsa kerak.
Nechta bo'ldi hammasi?
Hozir 3ta, adashmasam 3ta bo'ldi bular. Yangi yildan buyog'iga mana shu.
Demak Hamlet, Otello, Romeo Juliet, 3tami?
Yo'q, Lir.
Karol Lir. Qirollar, Hamlet, Romeo Juletta.
Bu asarlar bo'ldi. Hozir ham men agar adashmasam yana bir 3-4 ta teatrlar bir asarlarni rejalashtirib turibdi.